Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podzimní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave.
A doufám, že jste nastydlí stejně jako my.
Já vám teda určitě přeju a doufám, že nejste tak nastydlí jako já, ale to už k tomu podzimu patří. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Fatima Rahimi
a Jan Škrob.
Dneska ale to téma by nás mohlo tak nějak příjemně zahřát, že jo? A mohlo by nám tak nějak proprat ty naše dutiny.
Už se chystáme.
Nevím úplně teda, jestli jako zahřát, možná jako to vyvolá nějakou diskuzi a ta diskuze nás zahřeje.
No, to určitě, každopádně zároveň už se chystáme na dlouhé zimní večery, protože nás čeká dneska knižní novinka, kniha, kterou si můžete vychutnat i u krbu.
Nebo pod peřinou, no.
Ale
každopádně, jestli tohle vám stačí jako teaser a pořád se vám chce poslouchat náš pořad dál, tak pojďme do zpráv a my vás ještě potom budeme zpřesněněji informovat o tom, co vás vlastně dneska čeká. A můžu začít s první zprávou?
Pojď, začni.
Podle studie organizace Global Extremism Monitor, kterou uveřejnil Institut pro globální změny, v roce 2017 zemřelo v důsledku násilného islamismu nejméně 84 023 lidí v 66 zemích. Z toho celkového počtu úmrtí bylo asi 48 164 úmrtí způsobené samotnými extremisty a z toho bylo 22 000 civilistů, 10 337 bezpečnostních pracovníků a 3307 úmrtí nestátních činitelů. Zpráva uvádí, že i když došlo k velkým vojenským porážkám islámského státu v Iráku a v Sýrii, kolem 120 dalších násilných islamistických skupin ještě stále operuje a připravuje útoky po celém světě. Dále ta zpráva zmiňuje zvláště Boko Haram. O tomto hnutí tvrdí, že je extrémně vysazeno na násilí na civilistech.
A o tom, co se děje v Afghánistánu, myslím, že pokaždé, když tady jsem v Hergotu, tak vám dávám nějaké zprávy a těch extrémistů je v Afghánistánu taky hodně.
Tak Faty, můžeš si vzít rovnou zprávu, která bude asi možná taky tohohle druhu?
Není. Moje zpráva je ze Saúdské Arábie, kde teď vybudovali už vlastně vysokorychlostní železniční spoj, který spojuje dvě nejsvatější města v Saúdské Arábie, možná dokonce bych řekla v islámu vůbec, a to je Mekka a Medína. Saúdsko-arabský král říká, že to má být pro pohodlí nejenom cizinců a ti, co přicházejí do Saúdské Arábie, třeba kvůli hadž, ale taky pro obyvatele samotné Saúdské Arábie.
No tak tady vychází infrastruktura vstříc náboženství, to je hezká zpráva. No pojďme dál, Honzo, co tam máš?
Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. prohlásil ukrajinskou pravoslavnou církev za autokefální, tedy rovnoprávnou s ostatními národními pravoslavnými církvemi. Ukrajinská pravoslavná církev dosud podléhala moskevskému patriarchátu, se kterým měla zároveň dost napjaté vztahy a tenhle ten posun, tohleto rozhodnutí konstantinopolského patriarchy je potřeba chápat také v těchto geopolitických souvislostech, v tom smyslu, že napětí mezi ruskou a ukrajinskou pravoslavnou církví se zrcadlí s tím napětím mezi Ukrajinou a Ruskem.
Co máš dále, Petře?
Jenom krátkou zprávu, která je uprostřed mých dvou dalších zpráv. Novým apoštolským nunciem pro Českou republiku se stal 67-letý arcibiskup Charles Daniel Bellevue, rodák z Brooklynu v USA, který už včera dříve působil.
Já mám další taky možná krátkou zprávu z Pákistánu, kde tamnější vláda kritizovala čínskou vládu kvůli zacházení čínské vlády s muslimskou menšinou v Číně. Čína ale se brání a říká, že vlastně nic špatného nedělá. Ale o tom, co dělá vlastně vůči muslimské menšině, myslím, že jsme v Hergotu taky už několikrát mluvili.
Je to tak.
A ještě mluvit budeme asi zřejmě. Honzo.
Českobratrská církev evangelická zve na výstavu, která nese název Bůh miluje cizince. A navštívit ji můžete až do 8. října ve Střešovickém sboru Českobratrské církve evangelické, především teda o nedělích po bohoslužbách, ale neděste se, pokud to nestihnete, protože výstava je putovní a další stanoviště je potom sbor Českobratrské církve evangelické Žižkov 1 a potom se bude výstava stěhovat dál. Konkrétně expozice zpracovává 12 příběhů biblických uprchlíků, počínaje Abrahamem a Sárou až po Ježíše a první křesťany.
Já myslím, že tahle ta výstava je potřebná a jestli má putovat dál, myslím si, že každý křesťanský sbor slušný by měl si ji půjčit na chvilku. To je můj osobní názor. Moje další zpráva je ze Slovenska a bral jsem ji hned z několika zdrojů, protože je to pro mě zpráva nesmírně přitažlivá a zajímavá, i když ne úplně pozitivní. Biskup banskobystrické diecéze Marian Chovanec suspendoval mladého kněze Michala Lajchu, který spochybňoval celibát. Důvodem toho kroku je podle několika slovenských médií právě Lajchova kniha Tragédie celibátu, pomlčka Mrtvá manželka, takhle se to jmenuje ta knížka.
Zajímavý.
Lajcha popudil biskupa už dřív, když vyfotil své tetování na svých zádech. Je to ano, další pokerovaný kněz, sympatický žánr pro mě. Nechal si tam udělat žalm v hebrejštině. Teď už to ale bylo vážnější, protože ve své knížce mladý kněz volá po zdobrovolnění celibátu. Moc se nežinýruje nahlas říct, že, cituji slovenský Plus, pedofilie je krutá daň za absolutizaci celibátu. Mm-hmm. Což jsou poměrně silná slova i obecně natož na Slovensku. Jak jsem pochopil z několika zpráv, které se ke kauze vztahují, kniha dokonce vyšla ve dvou verzích, v takové lidové verzi a ve verzi pro odborníky pro teologii. A zvláště z té popularizační je veliké halo na Slovensku. A já si myslím, že bychom měli pátra Lajchu pozvat, protože tohle to je opravdu velká věc. On se nechal slyšet, že nemá problém jít na úřad práce a časem se i oženit. On se s tím moc nepáře.
No, je to velké téma a evidentně zajímavý člověk, takže já doufám, že se můžete brzo těšit na rozhovor.
A já se těším, že si uděláme výlet na Slovensku za ním.
No, to by bylo možná lepší, no. To je
to
pravda, Faty. Málo cestujeme. Máš tam ještě něco?
Já mám zprávu z Bali, což je velmi oblíbené turistický ostrov. Tamní vládě se nelíbí chování turistů před náboženskými chrámy a chtějí s tím něco udělat.
Mm-hmm. A co?
To ještě nevíme.
Aha.
Se snaží prostě nějak omezit to negativní chování turistů před těma vlastně jako chrámy, které tam jsou a jsou symbolem historie Bali a Indonésie asi celý.
To je zajímavé, asi půjde podobnou cestou jako Florencie, která taky se snaží zamezit turistickému svačení na schodech od kostelů a podobně.
No. Nebo konec konců nedávno jsme měli zprávu z Austrálie, kde se podařilo místním domorodým organizacím prosadit zákaz turistů vystupovat tam na tamnější nejposvátnější horu. Já mám kratičkou zprávu, protože je to věc, o které už jsme mluvili před časem trošku obšírněji. 4-hvězdičkový hotel Chateau Clara Futura, který nechalo v Dolních Břežanech vybudovat pražské arcibiskupství ze zámku, byl minulý týden slavnostně otevřen.
Tak to je nádhera, ale ty tam máš asi ještě jednu zprávu na úplný závěr.
Ještě jednu
která
zprávu
je taková naše společná, nestyděl bych se říct naše společná, trošku jsem ji obohatil.
Tak trošku se ji obohatil a rozšířil a to je něco, co já samozřejmě velmi oceňuji. Je to zpráva z Číny, dneska druhá už. Vatikán a čínská vláda podepsali dohodu o jmenování biskupu. Jde o velký přelom, který by měl překlenout současné schizma. I když Vatikán v tomto směru udělal teda vstřícné kroky už několik měsíců, docela jsme to sledovali. Kritici ovšem hodnotí tuto dohodu jako velkou zradu na čínských katolících. Většina z více než 12 milionů čínských katolíků spadá do oficiálního čínského sdružení vlasteneckých katolíků, jež v roce 1957 založila komunistická strana. Podzemní církev uznává jako nejvyšší autoritu papeže, kdežto čínská státní katolická církev se odmítá Vatikánu podřídit, každá ze stran jmenuje nebo dosud jmenovala vlastní biskupy. V rámci dohody podle prohlášení Vatikánu uznal papež 7 biskupů, které jmenoval čínský režim. Některé ty jednotlivé případy jsme sledovali a připomenu ještě, že takovým nejhlasitějším odpůrcem tohle zbližování je hongkongský kardinál Joseph Zen.
No a to je od nás ze zpráv pro dnešek všechno a teď se přesuneme teda k písničkám. Písničky vybíral Honza pro dnešek a vztahují se k dnešnímu tématu, už by si to mohl ještě zase o kousek odtajnit.
No jak to tak někdy bývá, tak předtím, než se pustí písnička, je potřeba to propálit celý, protože jinak by ty písničky nedávaly smysl. Říkali jsme, že dneska to bude knižní novinka, konkrétně se jedná o čerstvou knihu Proroci postutopického radikalismu, kterou vydává nakladatelství Vyšehrad. Jejími autory jsou Adam Borzič, Ondřej Slačálek a Olga Pavlova. a sledují myšlení dvou takových výrazných postav, Hakima Beje a Alexandra Dugina, které názorově jsou v mnoha ohledech velmi odlišné, řekl bych až protikladné, ale přece jenom jsou nějaké podstatné věci, které je spojují. A Adam Borzič, se kterým si budeme povídat, je autorem pasáží nebo částí té knihy, které se věnují právě náboženským a spirituálním rozměrům činnosti tady těchto dvou lidí. A právě ta utopie bylo jedno z témat, které mi přišly důležité při vybírání písniček k dnešnímu dílu. A začneme kapelou s názvem Songs from Utopia, tedy písně z utopie. A skladba se jmenuje Where I Came From, odkud jsem přišla, odkud přicházím, což je, jak myslím, uvidíme, také podstatné téma pro práci především Alexandra Dugina, ale také Hakima Beje.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na rádiu Wave dohrála kapela Songs from Utopia, Where I Came From. Budeme si dneska povídat o Hakimu Bejovi a Alexandru Duginovi a o knize Proroci postutopického radikalismu, která se jejich práci věnuje, a okénko primárních pramenů tím pádem bylo tak trochu na snadě. Rozhodl jsem se, že se podíváme na nějaké praktické ukázky myšlení Hakima Beje a Alexandra Dugina. A i když jsem říkal, že jsou to myslitelé, kteří jsou v mnoha ohledech hodně protikladní, tak vlastně už v těch textech, které jsem vybral, se ukazuje, že v něčem přece jenom je to jejich myšlení možná ne přímo provázané, ale přece jenom jsou tam nějaké styčné plochy, ale to uvidíme v zápětí. Ten první text je teda od Hakima Beje, je to z krátkého textu s názvem Pro sjezd výstředních náboženství.
To je výborný, to bych chtěl uspořádat jako event k výročí Hergotu.
Myslím si, že v zápětí, až uslyšíme ten konkrétní popis, tak bude na tom panovat možná ještě obecnější shoda, že by to vůbec nebyl špatný nápad to takhle pojmout. Tady tenhle ten text vyšel ve sborníku různých Bejových textů s názvem Dočasná autonomní zóna. Tahle ta pasáž, jenom abych to zasadil do nějakého kontextu, navazuje na jeho uvažování o duchovním principu pohybu a putování bez jednoznačně daného cíle jako něčemu, co je revoluční a zároveň duchovní. A potom teda následuje tenhle ten odstavec a prosím Petra, aby ho přečetl.
Umělecký plán, zhotovení mapy obsahující prozkoumanou oblast v měřítku 1:1. Politický plán, vytvoření přesouvajících se autonomních zón v rámci neviditelné nomádské sítě, něco jako shromáždění Rainbow Family. Duchovní plán, vytvoření nebo zpřístupnění poutí ke svatým místům, kde pojetí svatyně nahradíme nebo ezotericky skryjeme pojetím vrcholné zkušenosti. To, o co se tady jako obvykle snažím, je poskytnout zvučný iracionální základ, zvláštní filozofii, chcete-li, pro to, co nazývám svobodné náboženství, čítajíce v to psychedelické a diskordianistické proudy, nehierarchické novopohany, antinomistické hereze, chaos a chaos magic, revolucionářské hůdů, necírkevní a anarchistické křesťany, magický judaismus, maurskou ortodoxní církev, církev subgénia, féries, radikální taoisty, pivní mystiky, lid trávy. No tak to je nádherná smršť.
Věřím tomu, že ta akce, kdyby se nám povedlo ji jako akci Hergotu uspořádat, by rozhodně byla zajímavá. A teď bych teda navázal rovnou na úryvek, nebo ukázku myšlení Alexandra Dugina, což je citace teda z jednoho rozhovoru, který jsem s ním našel online, a uvidíte, že se tam trochu objevuje podobné téma. A prosím Fatimu, jestli by nám Alexandra Dugina neocitovala.
Rusko je dnes jen jedním z účastníků v tomto globálním zápasu a nemůže ho bojovat samo. Potřebujeme sjednotit všechny síly, které jsou v opozici k hodnotám Západu a jeho ekonomickému systému. Potřebujeme vytvořit aliance se všemi levicovými sociálními a politickými hnutími, které napadají status quo liberálního kapitalismu. Podobně bychom se měli spojit se všemi identitárními silami v každé kultuře, která odmítá globalismus z kulturních pohnutek. V této perspektivě mohou být považovány islámská, hinduistická nebo nacionalistická hnutí na celém světě za spojence. Hindové, buddhisté, křesťané, pohanští, identitáři v Evropě, Americe nebo Latinské Americe a další kultury by měly vytvořit společnou frontu. Ideou je sjednotit všechny v boji proti jednomu společnému nepříteli a jedinečnému zlu za rozmanitost konceptu dobra. To, proti čemu bojujeme, nás spojuje. Zatímco to, čím jsme, nás rozděluje. Proto bychom měli klást důraz na to, proti čemu jsme v opozici. Společný nepřítel nás spojuje, zatímco pozitivní hodnoty, které každý z nás brání, nás rozdělují. Proto musíme vytvořit strategické aliance za účelem svržení stávajícího řádu věcí, jehož základní hodnoty mohou být charakterizovány jako lidská práva, rovnostářství, antihierarchie a politická korektnost, vše, co je tváří šelmy, antikrista nebo jinými slovy Kaliugy.
No teda, to jsem teda nečekal. A co z toho teďka bude? O čem se vlastně budeme bavit? Kdo přijde se o tomhle s námi adekvátně bavit?
Myslím si, že těchto těch témat, o kterých bychom mohli mluvit, už teď se vynočilo docela hodně. Naposledy tedy Antikrist a Kaliuga. Mám úplně husí kůži. Každopádně přijde mluvit s námi o tom a osoba v tuhle chvíli možná nejpovolanější a je to jeden z autorů knihy Adam Borzič, který právě se v rámci té knihy Proroci postutopického radikalismu věnuje duchovnímu rozměru toho, co Hakim Bey a Alexander Dugin představují. A možná se dostaneme i k tématu, které si myslím, že tady trošku vylezlo na povrch, a to je byť v hodně svébytných polohách nějaký důraz na mezináboženský a mezikulturní dialog. Byť tedy u obou Hakima Bey a Alexandra Dugina to má hodně odlišné polohy, hodně odlišné důrazy.
No tak teďka už snad jenom si zahrát Ordo Rosarius Equilibrio, protože jinak nevím, jak na to reagovat.
Přesně tak, zahrajeme si od téhleté skvělé švédské kapely skladbu Flowers and Moonshine in My Garden of Eden, Květiny a samhonka v mé rejské zahradě, a já se naprosto vzdávám toho, abych k tomu dával nějaký komentář.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave. To byla skupina Ordo Rosarius Equilibrio. A my v tuto chvíli už tady máme našeho dnešního hosta. Tím je básník, psychoterapeut, ale také teolog Adam Borzič, který je tu ale dneska především jako jeden z autorů knihy Proroci postutopického radikalismu. Ahoj.
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 Dobrý den.
Dobrý den.
Nebude to lepší, když budeme taky tykat. Já se omlouvám.
Dobře, budeme se tykat.
Ano, v reálném čase teďka můžete vážení posluchači sledovat, že došlo k tykačce a zavládla okamžitě uvolněná atmosféra, čemuž ale téma trochu pomáhá, abych pravdu řekl. Je to tak,
no,
Honzo?
Jak se to vezme? Tématem dnešním je ta kniha Proroci postutopického radikalismu, ale teda především jsou to její dva velcí protagonisté, Hakim Bey a Alexander Dugin. Na první pohled by tito dva snad ani nemohli být odlišnější. První je anarchista v daleko širším smyslu než jenom tom jednoznačně politickém. Druhý naopak vypjatý tradicionalista, podle některých dokonce neofašista. To znamená, že bychom je zjednodušeně mohli zařadit na úplně protilehlé poli nějakého politického spektra. Co vás jako autorskou trojici přivedlo k tomu se jim věnovat takhle společně a co je spojuje obecně a nebo i z toho tvého specifického úhlu pohledu toho právě náboženského?
Tak já na úvod řeknu, že tu knihu jsme napsali s Ondřejem Slačálkem a Olgou Pavlovou, s tím, že Ondřej Slačálek vlastně od něj to zešlo, ta iniciativa, a původně jsme se chtěli zabývat jenom Duginem, ale pak nějak mezi námi vykvetla ta idea srovnat vlastně Alexandra Dugina s Hakimem Beyem. A ten důvod, proč srovnávat tyhle ty dva zdánlivé úplné antipody, byl to, že oni mají vlastně podobné vnitřní zázemí, když říkám podobné, tak ne určitě stejné, a to sice nějaké vlastně duchovní zázemí spojené s ezoterismem, řekněme to v nejširším smyslu slova. A tohleto je natolik silné pojítko, že je velmi zajímavé vlastně se dívat na to, co oba dva z těch ezoterních tradic čerpají a jakým způsobem to ovlivňuje jejich politické a společenské názory. A Ty jsi řekl slovo tradicionalismus. Důležité, my asi se k tomu ještě dostaneme, co to vůbec je tradicionalismus, ale důležité říci, že tradicionalismus v tom původním významu, jak se to používá v religionistice, což je specifický termín označující jeden duchovní směr, tak ten tradicionalismus vlastně jako východisko je společný oběma dvouma stejně. Protože Hakim Bey původně vlastně studoval v Iránu u některých významných profesorů, kteří se hlásí vlastně k tomu tradicionalismu. Takže oni mají vlastně i tady vlastně společný kořen.
V tom okénku primárních pramenů jsme už narazili na minimálně jeden moment, který Dugina a Beye na první pohled spojuje. Je to téma mezináboženského dialogu, respektive důraz na spojenectví různých tradic. Hlavně u Dugina to může působit trochu překvapivě. Je to další moment, ve kterém se odlišuje od nějaké základní představy o fašismu. Ty přístupy budou ale přeci jen jiné. V čem jsou především jiné?
Tak to je právě spojené s tím tradicionalismem. Protože ten tradicionalismus, když my slyšíme to slovo, tak si představíme jako konzervativismus a nevím, náboženské oblasti bychom si představili, já nevím, třeba ortodoxní katolicismus nebo velmi vypjaté pravoslaví nebo islamismus nebo radikální formy salafismu. Ale ten tradicionalismus, tak jak je používán u Dugina a u Beye, je trošku něco jiného. To je prostě směr, který byl spojený s postavami Fritjofa Schuona a René Guénona. A je to vlastně směr, který se domnívá, že se celými dějinami táhne jakési vlákno posvátné tradice, která je vlastně jedna a jenom se dělí na různé odnože. Ale ta základní báze je stejná. To znamená, je tu nějaké absolutno, ke kterému směřujeme, a jsou tu nějaké projevy toho absolutna. A ty projevy se nejlépe dají studovat v těch nejčistších ezoterních tradicích. To je, řekněme, v kostce velmi zjednodušeně princip tradicionalismu. A protože Alexander Dugin vychází vlastně z toho dědictví Guénona, potom také později asi budu mluvit o Evolovi, velmi specifickém fašistickém ezoterikovi, tak vlastně pro něj je úplně normální myšlenka, že tu různá náboženství existují a Dugin se k té pluralitě náboženství hlásí. On sám říká, jsem pravoslavný, to jeho pravoslaví je takové specifické, on vlastně ve skutečnosti nic moc specificky pravoslavného nikdy neříká, ale řekněme, on vidí jakoby spojenectví, já nevím, třeba pravoslaví, šítského islámu, který má velmi rád, tradičního buddhismu. A to jsou pro něj tradice, tyhle ty tři namátkově asi mu nejbližší, které on vnímá jako ty čisté tradice a v ty tradice společně mají bojovat proti tomu největšímu démonovi, a to je ten liberalismus, že? Ve všech jeho podobách. Zatímco u Hakima Beye je tahle ta idea, tahle ta původní tradicionalistická koncepce té plurality náboženství, která je držena jako jednotnou ideou té posvátné tradice, trošičku jako dynamičtěji uchopená. Dalo by se říci, že Beye zajímají všechny možné formy heterodoxie. On tedy ty ezoterické proudy interpretuje především jako heterodoxní proudy. To znamená, když se zaměřuje na islám, tak se vždycky zaměřuje především na sufismus, a když se třeba zaměřuje na šítský islám, tak se zaměřuje na izmailickou tradici, která může být vnímána jako hodně heterodoxní. Když bude zkoumat tradice třeba taoismu, budou ho zajímat radikální taoisté a tak dále. To znamená, on bude vždycky zkoumat jakousi paletu heterodoxních heretických směrů a tuhle tu paletu bude vnímat jako důležitou pro tu svoji vlastní spiritualitu.
Ty jsi mluvil o projevech posvátná. Jaké jsou příklady, konkrétní příklady projevu posvátná u Hakima Beye a Alexandra Dugina?
Já jsem tím myslel ty konkrétní potom ty tradice, to znamená ty spirituality konkrétní, jak se pak projevují. Jo, jako nějakým způsobem, ale ať už je to šamanismus, nebo právě sufismus, nebo podobně. U Alexandra Dugina se v podstatě ty náboženské tradice jsou tak trošku doplněk, protože jeho zajímá hlavně ta geopolitika. U Hakima Beye to opravdu je ve středu jeho zájmu, protože Hakim Bey v jistém smyslu slova je opravdu hermetik, opravdu ezoterik. To znamená, on to taky odlišuje, že své knihy, které píše jako Hakim Bey, tak to jsou ty anarchistické knihy, a ty, které píše jako Peter Lamborn Wilson, což je jeho vlastní jméno, tak to jsou knihy, které jsou vlastně, řekněme, specificky zaměřené na ten hermetismus a ezoterismus. A tady je vlastně i trošku vidět v tomhletom rozdílu, že pro Beye je to vlastně víc otázka existenciální. Dugin je tím inspirovaný, ale v tom celkovém svém jakoby směřování, že on chce, jako odmítá všechno to moderní a všechno to liberální, a proto se mu do toho hodí náboženské tradice, respektive i ty ezoterismy. Ale u Hakima Beye je to nějaká srdeční záležitost. On se prostě tak cítí.
Do titulu vaší knihy se dostal koncept postutopie nebo postutopismu. Je to spojeno s nějakým apokalyptickým pohledem na svět, který by byl u těch myslitelů, nebo se to odkazuje k něčemu jinému?
Tak dá se to tak říci. V jistém smyslu slova, že jo, můžeme říct, že jo, od Fukuyamy jsme v nějakém jako, jakoby Že víme, že to je trošičku problematický koncept, ale jsme v jakémsi post-utopickém stádiu celkově. To znamená, že i současná levice, když se na ní podíváš, tak vlastně, že by se nějakým velkým utopickým nadšením a elánem vyznačovala, to říct nemůžeme. Jo, jako by jsme v tomhle smyslu jsme v post-utopickém věku. Ale zároveň oni oba dva, jako kdyby, a to je zajímavé na obou dvou, byť u každého to potom směřuje k jiným závěrům a konsekvencím, oni oba dva se s touhle situací nesměřují. A vlastně, jako kdyby tu svoji imaginaci společenskou i kulturní i duchovní, řekněme, jako by chtějí tou imaginací překročit tuhle tu stávající situaci. A oba dva na to jdou velmi specifickým způsobem a oba dva nabízejí zvláštní recepty.
A to by nás možná právě zajímalo, protože Dugin i Bey nakládají dost kreativně s těmi duchovními i politickými tradicemi. Jaké jsou jejich jakoby vstupní body? S čím kdo jak zachází? Jaká jsou základní východiska pro tu kreativitu?
Tak u Alexandra Dugina je to, řekněme, ta velká geopolitická idea. Že jo. On vlastně tak trošku vytvoří takový manichejistický obraz, jo, takový černobílý obraz, kdy na jedné straně ten mořeplavecký západ, to ty dědici Atlantidy, já teď budu používat tyhle ty ezoterické metafory, protože Dugin jim zbožňuje. To znamená, je to ta Atlantida upadlých obchodníků, námořníků, prostě kteří jsou materialističtí, povrchní, racionální a nedělají nic jiného, než by obchodovali. A proti ním je ta Eurázie, ten kontinent, který je jako který čerpá z toho odkazu té telurie, z těch dávných tradic, prostě z těch mytologických jiných světů. A to je prostě, když to řeknu takhle, jakoby báze založená na úctě k zemi, na úctě k tradici, k posvátnosti země a na jakési posvátné hierarchii. A on vlastně vidí, jako kdyby tohle jako dva nesmířitelné jakoby bloky. A celý ten koncept té čtvrté politické teorie je založené na tom, že je potřeba překonat jak kapitalismus, tak komunismus, tak fašismus, nebo řekněme liberalismus, komunismus a fašismus přesně řečeno, z nich všech si vzít něco, ale v zásadě přijít s tou čtvrtou politickou teorií, která je překlenující a která nastoluje ten nový obrat do minulosti. Jo? Jak by Dugin řekl, všechno, co je starší, je nejlepší, úplně nejlepší jsou mýty, protože ty jsou nejstarší. Takže tohle je nějaký jakoby v kostce to východisko, když to takhle řeknu hodně zjednodušeně. Když to u Hakima Beye, že my známe z jeho politických koncepcí ten pojem dočasná autonomní zóna, což vlastně že v 90. letech byl velmi moderní koncept, který dneska už prošel docela radikální kritikou i na anarchistické levici, a to je ten koncept, že nemá cenu usilovat o nějaké revoluce, o nějaké celospolečenské změny, ale je třeba vždycky, když to jde, vytvořit tu dočasnou autonomní zónu, kde se ti radikálové, kteří chtějí žít svobodně, v nějaké svobodě a solidaritě, tak se vlastně spojí a vytvoří ty dočasné autonomní ostrůvky. A ty můžou mít podobu toho, že obsadí nějakou zemi nebo nějaké město, jako když on uvádí příklad, když si na začátku 20. století v Itálii, nebo to může mít podobu prostě nějaké alternativní církve nebo nějakého skvotu. Může to mít prostě různé podoby. A tahle ta jeho koncepce, ale, čehož si všímám já v té své pasáži, má určitý duchovní ekvivalent právě v tého mystice, protože on vlastně vnímá jako podstatné to, abychom pro něj vlastně vesmír je jakási jednota, v tom vychází z té sufijské tradice, je to jako jednota všeho živého, jednota všeho svatého. A ta, když to řeknu takhle, emanuje, ta se jakoby zjevuje, vždycky třeba v sufismu Ibn Arabího je to zjevení, že v jednotlivcích, jo, v krásné tváři se zjevuje samotné absolutno. A tak se pro Hakima Beye zjevuje v těch dočasných autonomních zónách, se zjevuje vlastně ta idea té úplné svobody. Jo, tady je nějaký korelát mezi tou jeho mystikou a tou jeho společenskou vizí.
Mě u toho, jak jsi mluvil, napadlo, že Hakim Bey mimo jiné vzhlíží nebo váží si velmi pirátských utopií, a ty jsi mluvil přímo o tom, že Dugin opovrhuje západní civilizací jako tou civilizací mořeplavců. Dá se zjednodušeně a nějakým teda symbolickým jazykem říct, že v něčem teda by byl Dugin pevninský myslitel a Hakim Bey, dejme tomu, mořský?
Tak samozřejmě, že já třeba si s touhle metaforou v té své kapitole hraju, protože ta metafora se vysloveně nabízí a říkám, že vlastně Dugin nás tomhle klame, protože říká, jako by ten mořeplavecký západ neměl žádnou svoji mystiku, ale Hakim Bey ukazuje, že má. Jo, to je jedna rovina. A samozřejmě nelze si nevšimnout, že Hakim Bey je v tomhle smyslu opravdu Američan v důsledku, on má i ty návraty do divočiny, že to je hodně individualistická mystika, jakkoliv vlastně taky vytváří ty tlupy, ty šamanské tlupy, jak tomu říká, to jsou ty dočasné autonomní zóny, tak je to vždycky společenství opravdu svobodných jedinců. Zatímco pro Alexandra Dugina je vůbec svoboda subjekt, on řekne, subjekt není nikdy jedinec. Jo? Pro subjekt je národ, subjekt je náboženství, ale subjekt je třída, ale nikdy to není jedinec. Takže pro ně je to přesná opozice. Ale na druhou stranu, jakoby ten pro Hakima Beye je nesmírně důležité téma země. Jo? Téma posvátné země, téma právě divočiny, jo? On je ekologický myslitel, to znamená pro ně je důležitá vůbec navazovat tu tradici Emersona, Thoreau a Whitmana, to znamená tu tradici prostě těch milovníků té americké divočiny. A z toho on taky velmi silně čerpá. Jeho tatínek se mimochodem zabýval Emersonem profesionálně, takže on to sál jakoby od malička. A tohleto je u něj taky důležité, to znamená u něj to není v tom smyslu jenom piráti ho fascinují, protože ti právě jsou představitelé těch dočasných autonomních zón, to znamená, když si vytváří ty svoje pirátské kolonie, a ještě z jiných důvodů, to třeba ze svobodomyslnosti, protože třeba byli svobodomyslní ve stavu třeba homosexualitě a tak dále. To jsou prostě motivy, které by je na tom fascinují, ale v zásadě on taky říká, je třeba zachránit posvátnou zemi, a když má ten svůj manifest zeleného hermetismu, tak říká prostě, že se všichni ty hermetici na světě musí sjednotit a společně pracovat, aby překonali tohleto oddělené, odcizující, kapitalistické, ale taky novověké racionalistické paradigma ve prospěch posvátné země, protože ta je ohrožená. Takže v tomhle smyslu to není úplný protiklad, jak se zdá.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla skupina The End Band a jejich skladba Radio Utopia. Ve studiu máme pořád Adama Borzíče, s kterým si povídáme o nové knize, kterou společně napsal s Ondřejem Slačálkem a Olgou Pavlovou, Proroci postutopického radikalismu. Já se vrátím trošku k začátku. Mluvil jsi o vztahu Hakima Beye ke šíismu. To mě by zajímalo, jak k tomu došlo, co ho k tomu vedlo.
Ono to je tak, že Hakim Beye vlastně nějakou dobu cestoval po různých arabských a zemích a pak také byl nějakou dobu v Iránu ještě před revolucí.
Ale tam, byl i v Pákistánu, jestli jsem četla, a tam, ano, se ale věnoval sufismu.
A tam se věnoval sufismu. To znamená, ten hlavní, jakoby Hakima Beye zajímají v rámci islámu všechny možné mystické směry. Od velmi specifických malinkatých skupinek až po teda sufismus jako takový, kde ho zajímá hlavně sufismus Ibn Arabího, ale taky ho samozřejmě zaujaly vlastně ty mystické a ezoterické výklady šízmu. A to jsou určitě ty motivy, na které on navazuje. Specifickou roli v tom jeho mytologickém systému hraje ta tradice toho Alamutu, to znamená těch jako politických radikálů, kteří uchopili ten ismailický ezoterismus a kteří vlastně nastolili jakousi zase tu dočasnou autonomní zónu, to znamená ty utopické svoje jakoby republiky, řekněme to, nebo nazvěme to republiky, nebo státečky, které byly vlastně propojeny, že byly takové horské státečky propojeny vzájemnou sítí vztahů. A tam ho hrozně fascinuje vlastně do určité míry postava Hasana II., který vyhlásil údajně kjama, prostě vyhlásil, řekněme, den zkříšení a zrušil vlastně šariatský zákon, zrušil vlastně vůbec jakoby zákon a vyvolal vlastně určitý typ mystické svobody. Ono je to trochu složitější, protože když se podíváte do těch dějin, tak ona ta alamutská utopia byla dost krvavě nastolená a byla poměrně dost krutě ta svoboda vyžadována. Takže ta mystická svoboda byla na těch ortodoxnějších muslimech dost krutě vyžadována. Co samozřejmě Hakim Beye rád přehlíží, respektive tohle, tak jako vždycky tak jako řekne ve dvou, třech poznámkách a potom se zase věnuje tomu svému velkému vizionářskému úkolu. Důležité říci, že on na asasíny navazuje ne v tom terorismu, ale říká, že dnes se musíme věnovat poetickému terorismu. A to je zase moc krásné.
Alexandr Dugin se zase od toho, co by člověk čekal od ruského konzervativce, odlišuje právě teda tím zájmem o ezoteriku, což ale u něj je ještě zajímavé v tom, že vztah ezoterické tradice s ultrapravicí není nic nového. Co se dá říct o téhleté tradici, dejme tomu fašistické ezoteriky nebo ezoterního fašismu, ale jak do ní zapadá Dugin?
Tak Dugin je určitě dědicem právě těch tradicionalistů, o kterých jsme mluvili, ale na druhou stranu existuje velká polemika s tím, jestli je Dugin vůbec tradicionalista, protože hned několik odborníků na tradicionalismus řeklo, že by se René Guénon nikdy v těchto konceptech nepoznával. A protože oni ti původní tradicionalisté byli dost apolitičtí a rozhodně byli protinacionalističtí a protimilitarističtí. To je důležité říci. Ale Benoit prostě řekl, že René Guénon nehraje v ideologii ideologii nové pravice vůbec významnou roli. Takže není to úplná jednota. Ale pro Dugina je podstatná postava Julia Evoli, velkého italského ezoterika a významného fašisty, který byl ve spolu s Mussolinem, protože byl radikálnější než Mussolini a i SS mu připadali málo radikální a málo aristokratičtí. Je teda pravda, že v 70. letech se distancovalo od holokaustu a řekl, že to je skvrna na tom způsobu myšlení a vědomí, ale trvalo mu to docela dlouho. Že? Po válce ještě v 50. letech byl velkým inspirátorem italské fašistické mládeže a údajně i duchovním inspirátorem některých teroristických činů. On tedy si vždycky ale velmi bezpečně hlídal, aby do toho nebyl přímo zapojen, takže nebyl nikdy odsouzen. Nicméně byl to pozoruhodný myslitel, o tom není sporu, je zajímavé, že začínal jako avantgardní umělec a byl velmi silně spojený vlastně s italským futurismem, který ostatně taky trošičku potom inklinoval k fašismu, ale i s jinými, s italským abstrakcionismem, vynikající znalec umění, opravdu skvělý myslitel, filozoficky brilantně vzdělaný. A to je postava, která v tom ezoterismu trošku vyčnívá v tom smyslu, že pro něj je podstatná aktivita. On je samozřejmě jakoby orientovaný na magii, na studium ezoteriky, alchymie, v čemž je brilantně vzdělán, ale v podstatě to, po čem touží, jakási právě konzervativní revoluce. A ta jeho představa o ezoterismu je taková, že on říká, jsou tu dva ezoterismy, solární a lunární. Ten solární je mačistický, což je u něj pozitivum, patriarchální, hierarchický a je spojený prostě opravdu se tou vládou těch válečníků. A pak je ten pro něj odporný, lunární, prostě ezoterní proud. A to jsou všechny ty matriarchální, feministické tradice. A tam by možná mohl patřit třeba sufismus, s tou svojí právě kruhovostí, ale třeba i křesťanství, jo? Třeba i ježíšovský princip. To je typicky lunární proud v tomhle smyslu. A to zajímavé, jo? Když se nad tím zamyslíte z téhle perspektivy, tak Bey vlastně je lunární a Dugin je solární. Jo? Protože přesně to, co Bey fascinuje na ezoterismu, je přesně to, co by Evola a jeho žák Dugin nenáviděli. Takže ano, je tu propojení.
V okénku primárních pramenů jsme četli část rozhovoru s Duginem, kde říká, že proti liberalismu by se měli spojit muslimové, hinduisté, ale zapomíná na jedno velké náboženství a to je judaismus. Jaký má k tomu on vztah?
Tak on bylo by asi chybné říci, že je antisemita, jo? On od antisemitismu a rasismu jako takového se vždycky distancoval a to jak u Evoli, kde kritizuje Evolu vlastně za rasismus a antisemitismus, tak vlastně i v rámci celé té své čtvrté teorie vždycky důsledně říká, že není antisemita ani rasista. To je podstatné říci. Na druhou stranu, judaismus asi určitě nepatří do jeho oblíbených jako náboženských tradic a určitě v rámci toho ruského svého jakoby mesiánského nacionalismu, řekněme, nebude určitě nějak strašně bojovat za práva židů, ale není explicitním antisemitou. Pochopitelně, že když se pohybuje na té radikálně pravicové scéně, tak tam samozřejmě ten explicitní antisemitismus doma je. To je taky důležité říci. Ještě bych se vlastně vrátil k jedné věci, že opravdu to propojení extrémní pravice a určitého typu ezoterismu není, že jo, nové, to skutečně už začíná Evolou a ještě předtím jsou tam třeba ariozofové. Je to určitě důležité téma, kterému se věnuje třeba profesor Ludwig Clark, který napsal na to téma několik knih, vlastně jak ta ultrapravicová scéna zpracovává ty ezoterické motivy. Na druhou stranu mě někdy štve, a i proto jsme tu knihu napsali, když se zase u některých povrchnějších jako publicistů, třeba i levicových, řekne, že celý ezoterismus rovná se automaticky fašismus. To je prostě nespravedlivé a nepravdivé. A je třeba už proti tomhle tomu mýtu bojovat. Protože to by už třeba kvůli Hakimovi Beyovi bylo opravdu hloupé.
Ta vaše společná knížka je plně čerstvá. Vyšla tenhle ten týden. Jak tě osobně práce na té knize duchovně inspirovala, nebo co ti v tomhle směru vlastně dala, co by si vyzdvihl?
No, ono to bylo takový veselý proces, protože musíme si uvědomit, že moji dva kolegové jsou akademici, takže oni jsou prostě v tom komaní. Když to já jsem jenom hloupý básník a psychoterapeut, takže já musím po večerech stloukat ten text dohromady a je to úplně jiný typ procesů. Tím neříkám, že někoho akademici nemají dost práce, to mají, ale je to prostě úplně jiné, takže já jsem se musel vůbec znovu vrátit do akademického způsobu myšlení a to si nemyslím, že v pravém smyslu slova je to akademická odborná kniha, myslím, že to je spíš taková popularizační věda, nebo jak to říct, prostě taková jako poučená eseistika. Ale takže to bylo sám pro mě docela náročný proces, protože jsem si proto musel prostě ze svého času docela silně hledat prostě jakoby vytrhávat nějaké časové celky. Ale tak pro mě to téma v jistém smyslu bylo velmi domácí, velmi, velmi jakoby mě blízké, bytostné. Hakim Bejem jsem se zabýval, ostatně přeložil jsem knihu esejů, kde Hakim Bej zastoupen, ta kniha by měla příští rok vyjít a tam jsou dva jeho eseje právě na téma ekologického hermetismu, takže pro mě vlastně Hakim Bej byl nějakým způsobem mě velmi blízký myslitel, kterého přes všechno tu jeho praštěnost a svéráznost a ty jeho výmysly různé mám vlastně rád, protože si myslím, že to je vlastně sympaťák. Alexander Dugin mě vždycky fascinoval. To říct, jako musím říct, že on je určitě soupeř ideový, teď už mluvím z pozice někoho, kdo se jasně staví na nějakou stranu v rámci toho příběhu těch srovnání. On je soupeř, který si zaslouží pozornost. Odmávnout ho jenom, že to je takový bláznivý jako vousatý fašista, který vykřikuje, že chce vyvraždit Ukrajince, to takhle jednoduché není, protože uvědomíme si, že to byl člověk, který jeden čas se pohyboval velmi blízko Vladimira Putina, ne úplně nejblíž, ale velmi blízko. Uvědomíme si, že z jeho učebnic geopolitiky se dnes v Rusku učí a je určitě intelektuálně nejzajímavějším hlasem té radikální pravice na světě. O tom není pochyb. A je snadné určitému typu jeho kouzla podlehnout, protože když ho čtete, tak on vás dokáže tak úspěšně mást, že někdy se třeba přistihnete, že s ním i souhlasíte, pak jste chvilku vyděšení. Jo, a tohle to je, že má třeba úžasný esej o tom, jak Západ nevoní. Jo? To je on kritizuje ten liberální Západ na tomhle. On řekne, když se podívejte, to jsou tak sterilní ulice. Vyjděte kdekoliv prostě v Orientu nebo v Africe a budou ulice vonět, budou mít pachy, prostě všechno bude mít přirozené vůně. Ale co ten Západ, ať ve Švýcarsku nebo v Německu, nikde to tam nevoní.
Mě to v Hamburgu teda hodně vonělo, jenom tak mimochodem.
to je dobře, že to vidíte. Vidíš, Fatima,
ale
tak
já jsem můžeš... musím říct, že jsem se taky cestil u toho, že jako vlastně spoustu věcí, které Dugin říká, mi přijde, že vlastně nějakým způsobem dávají smysl a jenom v tom jako větším měřítku si člověk uvědomí ty souvislosti.
Tam je jako nejstrašnější pro mě to, že on opravdu úplně přehlíží tu subjektivitu toho jedince. Jo, to znamená, život sem, život tam se v takovéhle filozofii opravdu ztrácí. A to je pro mě duchovně naprosto nepřijatelné. Jo, tam je ten moment, kdy já si uvědomuji svoje humanistické zázemí a řeknu si, tady já s tebou nemůžu jít a nechci jít. Jo? A tam pro mě začíná ten neofašismus, nebo nazvěme to, jak chceme. Hmm. Ale na druhou stranu, jako kdyby ta kritika toho stávajícího systémové, z těch stávajících systémů a ta jeho verva, ta intenzita a kreativita, jo? Jako on třeba on i ty levičáky někdy doběhne, že? Jak on třeba umí využít ty postkoloniální diskurzy, jo? Že jak on řekne, a to je právě ono, kdybyste tam chtěli vnutit ty lidský práva, no a to jste právě kolonizátoři, jo? Jako on velmi dobře umí tohle a ukazuje nám taky ty díry v těch našich systémech, jako to, jak snadno se můžeme nechtěně dostat na druhou stranu. A to je užitečné.
Takže se dá říct, že ti tahle kniha taky pomohla vyjasnit si svoji pozici.
Určitě.
A protříbila myšlení.
Určitě. Tak určitě jsem si to uvědomil a jsem rád, že jsem to toho trošku nahlédnul, protože svět se, já to tam mám v té své kapitole té knihy, že svět se duginizuje. To je jako očividné. Jo? V tomhle smyslu je Alexander Dugin trošku prorokem, opravdu. Jo, doufejme, že i Hakim Bey třeba bude v něčem prorokem, třeba nějakého jiného způsobu náboženského vědomí, ale každopádně prostě svět se duginizuje. To je zřejmé. Jako kdyby, když čtete Dugina, pak se vidíte to, co se dnes možné, třeba jako v rámci třeba šíření nějakých alternativních pravd a všech těch právě těch poloezoterických serverů, které šíří ten nejneuvěřitelnější spiknutí, no to je úplně jak z dílny Alexander Dugina, jako by to osobně vymyslel.
Třeba to taky osobně vymyslel.
To my si trošičku tajně občas myslíme a s Ondrou Slačálkem jsme si několikrát představovali, jak sedí v té Moskvě někde, no nevíme, jestli Moskva třeba není zrovna Moskvě, a jak se třeba otevírá ledničku, jo, nebo prostě pracuje a teď říkají, co když už o nás ví? A pak proti nám bude nějak magicky působit.
Tak to já už mám teďka husí kůži teda, no. S touhle husí kůží asi budeme muset ten dnešní díl pomalu uzavírat, protože to je otázka, která zůstane otevřená.
To asi zůstane ve vzduchu. No. My moc děkujeme, Adame, že jsi přijal naše pozvání, že jsi se zase přišel za náma podívat a podělil se teda s náma o vhledy do tohohle a vám všem důrazně doporučujeme, i když si myslím, že možná po tomhle rozhovoru ani nemusíme pořídit si knihu Proroci postutopického radikalismu, která rozhodně bude zajímavá nejenom tím, co do ní přispěl Adam Borzič.
Děkujeme, ahoj.
Děkuji.
Díky
ahoj.
Moc. Ahoj.
Ano, bylo to skvělý, ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Adam Borzič a jeho Hakim Bey a Alexander Dugin pro Hergot Radia Wave. Já myslím, že to bylo docela dobré, že tahle ta trojice, co se nám tady zjevila, nám docela vytřela zrak, je to tak?
Bylo to hodně radikální a
ale zároveň hodně úžasný.
Úžasný
to každopádně bylo. A úžasná je taky kapela Napalm Death, kterou si pustíme úplně na závěr. Já si myslím, že nic menšího potom, o čem jsme si povídali, snad ani by pustit nešlo. Takže
ano,
Napalm
zapálili
Death,
jsme onen svět.
Přesně tak. Kapela Napalm Death a skladba I Abstain z alba Utopia Banished.
Mějte se, ahoj.
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 Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.